Вие сте со SPS на Македонски.
Од завчера официјално се водат преговори меѓу ВМРО ДПМН и ЗНАМ за влез на оваа партија, чиј председател е Максим Димитриевски, во владиниот кабинет што треба да го формира Христијан Мицкоски. Првичниот впечаток на двете страни е дека договор е можен и тоа брзо во наредните неколку дена. За ресори досега не било разговарано, вели Никола Мемов, портпарол на ЗНАМ. Тој за ТВ Сител изјави.
Разговорите ќе продолжат и во наредните денови. Тие се во работна атмосфера, во пријатна која што се подава рака за соработка, за една владина соработка. За конкретни ресори во идната влада се уште не се отворени тие теми, затоа што првично е битно да се усогласат нели програмските определби.
И портпаролот на ВМРО ДПМН е Наум Стојлковски на пресконференција потврди дека преговорите се одвиваат во позитивен дух.
Се уште нема конечен договор, тоа што можам да го споделам е дека разговорите се одвиваат во позитивен дух.
Влезот на ЗНАМ ќе значи двотретинско мнозинство во собранието на идната владина коалиција, ако таа биде заокружена со најавените 61 пратеник на ВМРО ДПМН, 14 од коалицијата Вреди и 6 пратеници на ЗНАМ. Двотретинското мнозинство во парламентот ќе значи донесување закони од највисоко значење за државата, како за реорганизација на министерствата. Се уште не е договорено кој ќе седне на председателската фотелја во собранието, но медиумите тврдат дека тоа место ќе му припадне на албанскиот партнер Алтернатива, односно на нејзиниот лидер Африм Гаши. Алтернатива треба да добие и министер за евроинтеграции. Крилото на Алијансата на албанците на Арбен Таравари се подготвува за вице-премиер за добро управување и за министер за здравство. Коалиционите партнери од Вреди, Изет Меджити и Билал Касами веројатно ќе добијат вице-премиерско место и министри за економија, животна средина, социјална политика и односи меѓу заедниците. Откако грчкиот премиер Кириакос Мицотакис најави дека ќе го блокира патот на Македонија во ЕУ, ако не се почитува преспанскиот договор, грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Герапетритис вчера настапи со посмирен тон, велики дека иако преспанскиот договор е штетен, Грција ќе го почитува, бидејќи не може еднострано да се менува, ниту да се поништи. Герапетритис ова го изјави во вчерашното интервју за грчката телевизија Sky. Тој понатаму рече: договорот од Преспа беше под покровителство на Организацијата на Обединетите нации, присуствуваше нејзин представник и ова му дава поголема меѓународна сила. Трето, постои процес предвиден во договорот од Преспа. Каква е процедурата при прекршување? Не е предвидена можност за еднострано поништување, завршен цитат. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис пак и вчера за весникот Реал Ньюс даде дознаење дека европскиот пат на Македонија минува преку Грција и дека нашата земја може само да профитира од добрите односи со Грција, во спротивно може да најде на проблеми за влез во Европската Унија. Мицотакис рече: незаконитостите на Скопје во однос на името на земјата произлегуваат и од фактот што договорот од Преспа беше лош договор. Предупредив во парламентот дека е проблематичен за интересите на Грција, давајќи им националност и јазик на соседите. Уште тогаш, кога гласавме против, истакнав дека ќе го најдеме пред нас. Но и штом ќе се изгласа, треба да го спроведеме, завршен цитат. Од друга страна, грчката опозициона партија Сириза, која тогаш беше на власт со својот премиер Алексис Ципрас, инсистира да се изгласаат трите меморандуми што произлегуваат како обврска на Грција за Македонија да нема изговор за негово непочитување, но тоа се уште се одбива од владеачката неа демократија. Според Мицотакис, ратификувањето на меморандумите во овој момент би значело целосно предавање на грчкото преговарачко оружје. Потписникот на преспанскиот договор, поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров, за Катимерини вели дека е позитивно тоа што ниту неа демократија, ниту ВМРО ДПМН немаат намера да го урнат мостот што е изграден со напор, но дека граѓаните се чувствуваат изневерени, бидејќи штафетата со ветото ја презеде Бугарија. Димитров вели дека и покрај недостатоците во спроведувањето на договорот и од двете страни, компромисот функционира и изразува оптимизам дека компромисот ќе ги издржи и актуелните политички надмудрувања. Јавен обвинител ќе ја истражува причината за неработењето на хирургските сали на најголемиот медицински центар во земјава, Државната болница во Скопје. Вчера беше деветиот ден на неработење на хирургските сали. Операциите се одложени, пациентите се оставени во неизвестност, а здравствените власти цело време молчат. Уште актуелниот министер Илир Демири закажа пресконференција за денеска. Партиите прашуваат зошто повеќе од една недела се затворени хирургските сали на клиничкиот центар. ВМРО ДПМН е поставува низа прашања што алудираат на можните причини. Портпаролот Стоилковски на пресконференција рече:
Ако системот за компримираниот воздух се користи за пациентите во кома центарот и Карил, зошто не би бил добар за операциските сали и обратно, ако салите се затворени заради системот за воздух, зошто работи кај пациенти во кома центарот и Карил? Дали причината за затворање на салите на вистина е системот за воздух и климатизацијата, зашто цела недела нема зафат за надминување на проблемот, или се работи за сосема нешто друго? Дали тоа друго може би е појава на бактеријата МРСА?
Директорот на клиниката за трауматологија Александар Трајановски на ТВ Телма за одговор новинарите ги упати на заедничките служби на клиничката болница затоа што гасовите и кислородот биле во нивна надлежност. Но заедничките служби на новинарите им одговараат дека одговорот треба да го бараат во клиниките и така во круг. Хирургските пациенти се препраќаат во двете градски болници 8 септември и Свети Наум Охридски. Вработените во државното предпријатие Македонски шуми 3 месеци немаат земено плата и не им се платени придонесите. Иако официјално се во штрајк, тие одат на работа без да ги извршуваат работните задачи. Мите Сакалиев, председател на Синдикатот на Македонски шуми за ТВ Сител вели:
Имаме дел на луѓето кои се напостела. Луѓе кои не можат да се приуштат терапијата, откажуваат беше закажани хирурски захвати, луѓе на онкологија, на диализа и слично. Ние сме фактички во технички штрајк. Немаме нафта за да отидеме на терен. Во меѓувреме, дел од менеджментот, кај една фирма што не снабдува со нафта, ги замоли и тие моментално на жими мајка ни дадоа 1,5 милиони денари и 12 подружници имат нафта за да извршуваат некои одредени работи. Но тоа за една недела веќе заврши и ни пак ќе бидеме во штрајк. Нема ништо да се работи.
Поради натрупаните долгови, сметката на ова јавно предпријатие е блокирана. Се чека на позајмица од владата за да може да се исплати барем една плата. Директорот на Македонски шуми Валентин Груевски вели:
Беше предвиден негде во 50 милиони денари да земем позајмица од јавното, од Државна видеолотарија. Ако тие пари стигнат, за прв период ќе состојбата ќе биде нормализирана. Се надевам дека следната недела ќе завршиме да добијем, да добијат по една плата.
Во Македонски шуми се вработени 1800 лица кои земаат плата во просек по 25.000 денари. Синдикалците велат дека и порано доцнела исплатата, но ова е прв пат да се чека толку.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.